Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
А ви пам'ятаєте дитинство, коли було двоє дітей і тільки одна цукерка? І тоді що? Виникає конфлікт, кому ж вона дістанеться. Але знаєте, що ми з часом виростаємо, і цукерки також, можливо, змінюються. Але та сама проблема, той самий конфлікт все ж таки може знову виникти. Тому сьогодні ми хочемо поспілкуватися про конфлікти, про природу, про причину, про характер самого конфлікту, а також про шляхи виходу з нього. Ми не є там такими, можливо, експертами в тому плані, що ми там не конфліктуємо найкраще або краще за всіх. Ні, ми просто хочемо знайти корінь, причину цього всього і також шляхи вирішення. А спілкуватися сьогодні ми будемо з пастором церкви Валерій Ціона. Привіт!
Привіт!
І знаєш, я колись чув таку притчу, колись дуже давно на весіллях часто говорили так, що ось на небі існує два крісла, і ці крісла дістануться тільки тій сім'ї, яка ніколи в своєму житті не сварилася або не конфліктувала. І ми бажаємо, щоб ваша сім'я там сіла. Ось таке було гарне побажання. Так от, мені цікаво, чи можливо все ж таки ось так прожити життя в сім'ї, чи просто з друзями і ніколи ні з ким не конфліктувати? Чи можливо це просто ілюзія і просто тільки мрія людей?
Неможливо, тому що конфлікти – це природній процес становлення особистості. В конфліктах ми можемо навчитися, як бути кращими, як можемо зростати, як рухатися далі. Конфлікти, вони дуже класно також працюють показником наших цінностей. І коли ми їх розуміємо, тоді ми можемо або укорінятися в своїх цінностях, або змінювати їх на щось толковіше. Бо конфлікти часто дуже яскраво нам демонструють, за що ми готові боротися, жити, вмирати навіть і так далі. Тому конфлікти – це природній елемент зростання людини.
Так, на жаль, така вона і є правда. Так, що
так.
Як би там не було, де би ми не були, так, завжди будуть якісь конфлікти. А найбільше, напевно, воно проявляється і в сім'ї, тому що ти там проявляєш повністю себе або відкриваєшся тим, яким
в сім'ї
ти,
ви дуже близько,
ким ти є. Так,
тому
так.
Вам дуже легко один одного зацепити.
Так, я знаю, що лікарі, вони бачать симптоми, і вони намагаються все ж таки з'ясувати причину, яка призвела до цього симптому, щоб визначити певний діагноз, а потім призначити лікування. Mm-hmm. Так само нам необхідно зараз розглянути сам конфлікт, напевне, це як уже наслідок, так, чогось глибшого. Це, напевне, як симптома якоїсь глибокої, можливо, проблеми чи хвороби. Так от, які все ж таки бувають причини конфліктів? Що, можливо, там криється в корені?
Да. Дуже важливо бути таким мудрим і зрілим, ось, щоб шукати в кожній ситуації причини, тобто, а не воювати з симптомами. Ви всі чули не раз, коли мама, наприклад, каже дитині: «Ану, не кричи!» Замість того, щоб поцікавитись, чому дитина кричить, і що її змушує кричати. Дитина ж вміє і спокійно говорити, а мама каже: «Ану, не кричи!» Або: «Ану, не бігай!» Стоп, дитина вже чомусь бігає, чомусь вона виявила таку дію, на щось її змотивувало бігти зараз. Одним словом, дуже, дуже мудро завжди шукати причини. Конфлікти також мають свої причини. І основна причина будь-яких конфліктів – це різність цінностей. А якщо говорити біблійною мовою, то різні пожадливості. Угу. Тобто велика жага до чогось у двох сторін різна в даний момент часу. І це і спричинює іскру між людьми, тому що кожен хоче досягти своєї цінності зараз або своєї пожадливості в даний момент часу. І оскільки це різні речі, то кожен тягне в свою сторону, ковдру тягне на себе, і відповідно, якщо твій партнер перестає бути твоїм партнером у досяганні твоєї цінності, ти починаєш його сприйняти вже як ворога. Угу. І все, і навіть інколи найближчі люди, там чоловік з дружиною, двоє закоханих людей. Якщо в даний момент часу у нього якась річ стала цінністю такою важливою, яку він хоче вже, а вона не є його партнером в досяганні цієї його цінності, все, він її розцінює як злісного ворога. І інколи аж диво дається, як найближчі люди всім чоловіком можуть сваритися, дертися і битися, аж ти інколи з іншими так ніколи собі не дозволиш, як, на жаль, люди дозволяють собі саме в сім'ях.
Я десь чув також, один сімейний консультант також говорив, що найбільшою причиною є конфліктів якраз в сім'ї саме те, що дружина хоче, щоб чоловік поклонявся її ідолам, або щоб поєднував з нею ті цінності, які в неї є, і тим часом, але і одночасно, щоб він перестав мати свої цінності. Тобто, щоб він цінував тільки те, що вона хоче. Так, або так, щоб він йшов тільки так, як їй цього хочеться. І навпаки, так само зі сторони чоловіка. Так, дійсно, це така ніби боротьба або конфлікт самих цінностей.
Ну, це започаткувалося ще з самого початку, коли людина, Адам і Єва, від Бога відвернулися і себе назвали богами. Ну, і якщо я Бог, то все навколо повинно заради мене жити. Така логіка у людей, коли вони говорять про божество. Вони думають, що все має перед божеством кланятися і стелитися і так далі. І тут два таких бога з'являються. Тут Адам, а тут Єва. І от два таких бога, в кавичках, починають між собою вимагати один одного повного поклоніння собі. Катастрофа. Я собі уявляю цю війну у стосунках таких двох божків, егоїстів.
Я чув таку також історію, можливо навіть притчу про те, що в сім'ї на кухні розсипала сіль. І дружина каже, все, це до сварки. А чоловік каже, так, стій, можливо, не потрібно. А вона каже, пізно, я вже налаштувалася. Так от, що робити, коли хтось, один із членів сім'ї, налаштований завжди, можливо, на конфлікт. Або, можливо, вона є якби такою конфліктною особистістю. Можливо, завжди все її дратує, роздражає, нервує. Завжди всім вона незадоволена. От як бути чоловікові або дружині в таких відносинах?
Комунікацію поставити на паузу. Всі конфлікти, 99%, живляться словами. Якщо ти розумієш, що конфлікт настав, він неминучий, вона вже налаштована, і вона вже готова, все, от все, розпалене, ось все. Це воно зараз буде. Єдиний найкращий варіант – це загасити, це закрити свій екран.
Або не підкидувати дров.
Тобто перестати живити конфлікт. Конфлікт живиться словами. Я не буду говорити, що треба казати, що не казати. Це ж друга історія. Один із самих швидких і самих дієвіших моментів в моменті загасити будь-який конфлікт – це закрити рот.
І свій. Не говорити, ти закрив.
Дякую за уточнення. Не закривати рот йому, не казати йому, замовчи, да закрийся, да сіки. Свій рот закриваєш. І полум'я згасає, і коли воно згасло, тоді, скажімо так, на холодний розум набагато легше і швидше розібратися у будь-якій ситуації, у будь-якому конфлікті, ніж на коли розпалене все горить і палає.
Так, дійсно, не потрібно підливати масла до вогню. Так, дійсно, це дуже слушна порада.
Просто у нас людей завжди яка думка, що в конфлікт можна загасити, якщо я зараз скажу, але щось дійсно мудре.
Або я переконаю своїми аргументами.
Я вмію щось таке сказати, що дійсно поставиться. Не вмієш. Неважливо, що. В цьому і суть. Нічого не говорити. Закрити рот. Ні зле, ні добре. Бо зараз будь-що сприймається як атака. Людина, яка на тебе йде з такою навалою розпеченого конфлікту, вона не фільтрує, що ти говориш. Сам факт, що ти говориш, сприймається як ворожнечі дії. Тому треба закрити рот. Дочекатися, хай тебе висварять за це, хай тебе назвуть, що ти не маєш сказати, а ти тряпка, скажи щось. Закрив рот, все. Неймовірно потужна штука, інструмент.
Але потрібно мати, напевне, сильне терпіння, щоб дійсно стерпіти, промовчати і не відповісти взаємно. Так? Тобто тебе ображають і хочеться аж крутить щось відповісти. І тебе є чим, можливо, відкрити, ще, можливо, віддати здачу. Є багато, можливо, історій, аргументів.
Ну, коли в тебе є і ти маєш що сказати, це далі ти продовжиш конфлікт. Чому? Тому що тут уже назріває конфлікт на конфлікт, це як сніжний ком. Ви посварилися про щось, умовно, з дружиною, а тут ти починаєш розуміти, що в тебе є якась мудра думка про це, як думка про цінності, якась мудра порада, і ти вже починаєш сваритися з нею вже про дещо інше, про що вище, наприклад, про не про якісь земні речі, а вже про принципи життя, про світогляд, і пішла-поїхала, і кінця цьому край не буде. Тому ось так. Біблія про це прямо й говорить, що язик – це надзвичайно шалений вогонь, який вмить може розпалити з нічого шалений конфлікт. І так само він вмить може загасити, от дивним чином, як морські води, влить, залити і загасити любий конфлікт. Чому закрити рот?
І також дуже цікаво, що практика показує, що, можливо, було якесь непорозуміння відносно якоїсь маленької дрібнички. Тобто ви посварили спершу за щось маленьке, але потім починають згадувати інші гріхи, інші проблеми, інші якісь помилки одне одного, і вона переростає зовсім в інший, можливо, конфлікт або значно більший. І потім вже навіть забувають, з чого все розпочалося.
Да, і вже пішло таке всяке. Да ти завжди, та ти завжди, такий, та ти ще ніколи, да ти все життя, да ти ще ніколи в житті. І пішло, поїхало, і коротше.
На жаль, також є ще такий підхід або розуміння в житті, що в всьому винен він або вона. Одного разу запитали одну дівчинку, як ти думаєш, хто має просити пробачення першим? А вона відповідає, чоловік. А чому? Тому що він завжди винен. А чому так?
За замовчення.
Ну, така у нього доля. Так от, буває такий підхід у жінок, що завжди винен чоловік. А в чоловіків може бути навпаки, у всьому винна Єва. Тому що через неї пішов гріх, через неї пішли проблеми, в цьому вина Єва. Так от, як бути в таких, можливо, відносинах, коли завжди моя позиція права, а його думка завжди не права? Чи можливо якось це вирішити, чи як з цим бути?
Все, знову ж таки, пішло від Адама і Єви, коли вони вбили собі в голову ідею, що ми боги. І це називається гріховний стан людини. І, на жаль, в такому стані живуть всі люди. Коли я Бог, то хто за замовчуванням всі ті, хто навколо мене, включаючи мою половинку, той, хто мені служить, прислуговує і поклоняється. За замовчуванням. І якщо я Бог, то я є джерелом природньо всього доброго. А хто є природньо джерелом всього злого, тупого, біди в хаті, всіх проти, хто? Моя половинка. Тобто, оцей світогляд антибожий, антибіблійний, він руйнує навіть найтепліші стосунки. Коли ми усвідомлюємо, що ні я, ні моя половинка не є богами, а ми є богопоклонниками, тобто нашого живого Бога, тоді у кожній ситуації ми обидва усвідомлюємо, ми винні обоє. І в момент конфлікту ми не винуватимо один одного, а ми сідаємо і починаємо звертатися до того, хто є джерелом всякої мудрості, хто придумав всіх нас, до Бога. І такий, Боже, окей, ми хочемо зрозуміти, як цю ситуацію вирішити. Ти придумав людей, ти придумав життя, і ми хочемо розуміти, як нам з цим життям зараз тут розібратися. Так діють люди, які, як ми кажемо, мають страх перед Богом. Тобто вони розуміють, що вони не самі умні. На жаль, не всі люди мають такий світогляд. От це проблема. І вони мучаться в своєму такому світогляді самобожества. І тому для мене єдина допомога таким людям – це розказати їм про те, що їхній світогляд хибний. І розказати їм про світогляд, який може врятувати їм їхнє життя, їхні сумки. Це світогляд, коли ми поклонники обоє. І ми обоє поклоняємося Богові, ми створені так, і ми разом рухаємося, щоб знову повернути той Божий образ, який ми колись втратили, ще разом з Адамою і Євою, нашими прабатьками.
Так, дійсно, це дуже слушно, тому що ми інколи себе робимо божество і хочемо, щоб всі мені поклонялися, або щоб мене слухали, щоб сприймали те, що я говорю, і тому подібне. Тобто, причиною конфлікту може бути моє его, так? Мої принципи, або те, що тільки моє рішення чи моє слово має бути останнім. Так от, ми зараз згадали там за подружжя, так? Адама і Єва. Які ще, можливо, подружжя могли мати конфлікти сім'ї з Біблії, як вони вирішували. Ми хочемо побачити якісь, можливо, принципи вирішення конфліктів на основі історій з Біблії.
Їх дуже багато. Насправді, це і Авраам, і Сара, коли в неї не було дітей, в них був конфлікт на рівні цінностей. Це є потім Ісаак, Ісаак і Ревека, Яків і Рахіль, Мойсей своєю дружиною Ціфорою. Маса, маса людей, Йов і його дружина. Ви звернули увагу? Це одна із таких сімейних пар, яка мені дуже подобається і є такою рольовою моделлю для мене. Коли уже диявол знущався з Йова по повній програмі. Уже все, що тільки міг задати йому болю, зі всіх сторін уже завдав. Уже і дітей забрав, і майно забрав, і здоров'я забрав. І вже Йов лежить весь в хворобах, самотній, без нікого. І, ну, логічно було б, так? Щоб диявол пішов і забрав би ще Йова не саме цінне. Це його дружину. А диявол дружину лишив. Він знав, що робив. Так от, він знав, чим завдати Йову ще більшої болі. Це не забравши дружину, а лишивши дружину. Бо він знав, що дружина буде робити. І коли дружина підійшла до Йова, коли він був в повному розпачі страждань, і вона йому сказала, зречись Бога. Йов міг багато що говорити за той момент дружині. Він що хоч міг їй казати, він міг поправляти її, ставити на місце. Ну, він нічого їй не говорив, він її не виправляв. Він просто сказав, що я буду сприймати від Бога тільки зле, тільки добре. Я буду від нього сприймати все. В цей момент Йов не подивився на те, яка його дружина зараз для нього є ворогом. Вона повстала проти його найбільшої цінності, проти його Бога. Тобто, вона вийшла перед Йова з конфліктом самого дорогоцінного, що він мав. І вона вийшла як його противник, як ворог його в цьому плані. Йов не воював з нею. Він залишився вірним Богові. В нього були його цінності, і його цінності були пов'язані з Богом. І замість того, щоб воювати з дружиною, він залишився вірним Богові. Він не прокляв Бога. І дякуючи цьому, коли ми читаємо вже книгу Йова в самому кінці, ми знову бачимо його дружину. В самому кінці. І він з цією дружиною знову відновлює стосунки. У нього від цієї дружини народжується 10 нових дітей. І стосунки знову вертаються в старих двох людей. І все це дякуючи тому, що Йов не воював з дружиною. А Йов залишився вірним Богові. У нас так само можуть бути стосунки в нашому житті, коли наші половинки можуть посягати на нашу найбільшу цінність, тобто мої стосунки з Богом. В такі моменти треба залишатися вірним Богові, а не вірним своїй половинці.
Да, дуже цікаво.
Да. І це є пріоритетність вірностей. Вірність номер один у мене завжди це моєму Богові, бо він мене створив, він мене придумав. І він, в принципі, мені цю половинку дав. І навіть після мого земного життя ми з половинкою моєю розлучимося, я знову вернуся до нього, хто мене її створив. Ось кому я присягаю на вірність номер один. А потім вже на вірність моїй дружині. В принципі, ми більше нікому не присягаємо на вірність в цьому житті. Тільки Богові, а потім тільки своїй половинці. Тому дуже важливо в цих всіх конфліктах завжди пам'ятати, що твоя вірність Богові є найкращим підґрунтям для того, щоб Бог зберіг подалі твою сім'ю. І що саме цікаве, от така вірність Йова Богові і залишила його дружину у цій сім'ї. Якби він в той момент прокляв Бога, не факт, що дружина його лишилася без ним.
Вона так сказала, що прокляни і помри. Тобто це було б просто самогубство, так, або кінець його життя, тому нічого би далі вже і не було.
Це була б смерть Йова, і це був би кінець шлюбу, і це було б гірше для неї, зрештою, ніж краще. А той факт, що він не прокляв Бога, він розвив історію так, що Бог йому все повністю повернув. Мало того, їхні стосунки досить покращилися з дружиною, бо 10 дітей вони понарожали після того всього. З ким-небудь ти їх дітей народжувати не будеш. І це було дуже благословенне завершення історії, ніж її початок. Вірність Богові. Тому дуже важливо в цих стосунках, в любих конфліктних стосунках, завжди, в першу чергу, ти такий, окей, я Богові зараз не конфлікт не влаштовую, коли от конфліктую зі своєю дружиною. Як мені так зараз пережити мою сварку, або мій конфлікт, або моє непорозуміння з дружиною так, що в даному конфлікті, от з моєю дружиною, я не прогнівив Бога. Щоб я не був, одним словом, щоб я догодив Богові. І як тільки ти це завжди включаєш, як номер один, тебе і конфлікт з дружиною зовсім по-іншому будується. Тебе і зовсім інші слова тоді вже. Ти зовсім по-іншому на неї дивишся, зовсім по-іншому з нею говориш. Отак воно працює. Коли в тебе є, коли в тебе завжди перед очима є вищий авторитет, ніж ти сам, ти і по-іншому ставишся до інших, до людей. А коли ти – це вершина авторитету, ти номер один по життю, ти номер один в сім'ї, ти самий главний, все, ти зовсім тоді по-іншому ставишся і до інших. Вони тобі всі тоді винні, вони всі тобі повинні, вони всі повинні бути номер два, вони всі мають бути для тебе, бо ти номер один. А коли ти завжди живеш з усвідомленням, що ти не номер один, над тобою є номер один, і це не твоя половинка, це Бог, ти зовсім по-іншому ставишся до них. Ти тоді вже дивишся на Бога як на рольову модель, і як він до тебе ставиться, ти природньо хочеш вже ставитися і до дружини так. Ти дивишся, як він до тебе відноситься, коли ти тупиш, або коли ти невірний, або коли ти грішиш, або коли ти просто помиляєшся. Ти дивишся, як він до тебе ставиться в ці моменти. Такий, я хочу так само і до дружини ставитися. Який Бог до мене добрий, який він до мене милостивий, я хочу так само. Це, мабуть, найкращий варіант.
Так, дуже цікаво. Я зараз подумав про те, що є дві основні заповіді: полюби Бога і полюби ближнього. Так от, якщо ми все ж таки полюбимо Бога, будемо мати з ним хороші відносини, то тоді в мене так само вже автоматично будуть хороші відносини вже по горизонталі з моїм ближнім або з моєю дружиною. Так, це дуже цікаво. Ти на початку говорив про те, що все ж таки є якісь хороші плюси конфлікту. Так от, все ж таки, чи є якийсь такий, ну, здоровий зміст, чи сенс, чи результат від конфлікту. Тобто, що нас конфлікт, можливо, чи збудовує, чи відкриває, чи проявляє краще. Чи все ж таки це тільки негатив і все?
Конфлікт – це завжди емоції, і емоції – це завжди показник твоїх цінностей. Тобто, коли є конфлікт, коли твої емоції вскипіли, стань, зупинися хоча б на долю секунди, подивися на себе зі сторони. Тобі зразу випишеться весь список твоїх цінностей. Що для тебе є номер один в житті? Що для тебе є цінність номер один? За що ти готовий сваритися, битися, вмирати, зіпсувати стосунки, принизити когось ближнього? Ніде так ти не розглянеш свої цінності, як сам момент конфліктів. Коли просто сидиш на дивані, ти ніколи сам себе не побачиш. Тому конфлікт – це унікальна ситуація, де ти можеш розгледіти справжнього себе. Ось, коли ти розглядів справжнього себе, ти тоді чітко розумієш, де твої цінності і в чому тобі треба змінюватися. Хотілося б, щоб якось по-іншому можна було проаналізувати себе, але от саме от конфлікт, тому що конфлікт – це джерело емоцій, а емоції дуже швидко показують тобі наші твої цінності. Тому я рекомендую в моменти конфлікту завжди розуміти: о, дякую тобі, Боже, зараз буде ще один момент, шанс для мене зробити самодіагностику. Хто я такий? Не сторона, з якою я конфліктую, а хто я такий. В цьому цінність конфлікту, тому що ти в момент конфлікту думаєш, що ти прозрів і усвідомив, яка ця людина насправді. Я ось скільки жив з цією людиною, а вона от яка, от і вилізло. Ага. І тобі здається, що конфлікт – це момент відкривання очей на твою половинку. Насправді ні. Насправді, навіть в конфліктах ми граємо кіно перед іншими. І нам здається, що ми тепер побачили, яка ця людина насправді. Ця людина навіть дуже гарно подає себе. І вона навіть в конфлікті подає себе, ну, ми притаманно, нам завжди грати кіно. Що точно і природньо ти бачиш в конфлікті, це себе. От самого себе ти ідеально можеш розглядати в конфлікті. Ти прям от, як на долоні, який ти справжній. Тому один із плюсів конфліктів – це те, що вони дуже чітко тобі показують себе, тому в конфліктах звертай увагу не на те, хто ця людина, з якою ти сварився, а на те, який ти. Зразу перехочується сваритися. В момент, як тільки ти очі просто розвертаєш на себе, і такий, ага, так, от який я. Ти зразу забуваєш про ту людину, вже й забув, за що сварився, вже й готовий йти на поступки. Конфлікт зразу вичерпує себе, коли просто розвертаєшся, дивишся на себе. Це перший плюс. Ти тоді чітко розумієш, на чим тобі працювати, ага, де твої слабкі сторони, а ти насправді вцепився в якусь дуже земну, приземлену річ, і тобі соромно від цього стає, і ти починаєш шукати якихось вищих цінностей. Тому дуже важливо в конфлікті дивитися на себе, а вже потім на половинку.
Так, дуже цікаво, що конфлікт – це як сканер, так, який показує тобі себе. Хоча
як дзеркало, що
нам не хочеться бачити себе, або не хочеться визнавати свою вину. Нам завжди хочеться, щоб всі аргументи були проти моєї опонентки. Ну, моєму
випадку, так. Ну, наш конфлікт, нам треба, щоб нам допомогли завалити опонента.
Я маю аргументи проти неї, а не проти себе, так? І дуже важко визнати, що я в чомусь помиляюся. Це може також задіяна і моя гордість, і мій егоїзм, і моє его, так що насправді я маю бути правий і все.
Скільки конфліктів згасилося в нуль, коли в момент конфлікту...
Хтось дає задню, так?
Не то, що дає задню. Задня – це звучить, ніби ти поступився, прогнувся. Ні, так. Коли ти зупиняєшся і такий дивишся на себе, прозріваєш себе, хто ти насправді є, тобі стає противно, мерзко від цього, ти розумієш, які твої приземлені гріховні цінності, ти такий, ні, я не хочу таким бути. І ти природньо починаєш тоді каятися перед своєю половинкою, такий, ні, знаєш, я не прав. Я сам винуват, я теж винуват. А я теж винуват, я теж, якби я оцей це не робив, зараз ти мені оцей це мені не казала. А так, да, ти знаєш, дружина, ти права. Ти вже мені 3 роки про це говориш. А я постійно не герую, а ти вже зірвалася, вже не витримала. І ти, коли починаєш себе чихвостити в момент конфлікту, це надзвичайно крутий мотиватор для твоєї половинки так само діяти з собою. Ми, люди, дуже сильно подражаємо один одному. І коли ти показуєш таку поведінку, і ти стаєш розслабленіший, конфлікт загасає, твоя половинка це щитує. А, от що він робив, і наш конфлікт згас. Він почав на себе дивитися в момент конфлікту, не на мене. Може, мені так спробувати? Нам інколи хочеться вчити один одного просто словами. Отак роби, отак не роби. Uh-huh. Найкращий вчитель – це коли я покажу власними ділами. От момент конфлікту, мені би хотілося, щоб моя дружина трошечки на себе дивилася, не тільки на мене. Да, покажи перший в цьому приклад. І з часом ти починаєш і бачиш, і вона вже починає в моменти конфліктів зупинятися і трошки на себе дивитися. Стоп, а де моя причина конфлікту? Може, це я сама винувата, що зараз оце ми зараз сваримося. Тому будь рольовою моделлю для своєї половинки в хороших речах, а не тільки в поганих.
Одну жінку запитали, в чому секрет її довголіття. Вона каже, я довго живу, тому що я ніколи не витрачаю свої сили, свою енергію на суперечки. Я ніколи ні з ким не сперечалася. І тоді цей журналіст вирішив якось її спровокувати. І каже, та ладно, такого не може бути, що ви ніколи не сперечалися, ви брешете. А вона така, ну не може, так не може. Тобто вона не повелася на його провокацію, вона просто одразу ж таки погасила його запал, так, чи його бажання зараз посваритися.
І такий характер розвивається, він набувається, з ним не народжується. Мудрі люди, вони це розуміють, і як ті спортсмени виховують собі таке ставлення або таке реагування на збудники конфліктів. Ми живемо в світі егоїстів. І всі навколо, наші найближчі люди, будуть нас спонукати на конфлікт. Тому треба набувати мудрого ставлення до таких збудників.
Так от, цих збудників є дуже багато. Якщо ми беремо там, до прикладу, сім'ю, то можуть бути там, не знаю, проблеми з фінансами. Тобто, знову ж таки, чогось не вистачає, потрібно щось купити, і чоловік, можливо, мало заробляє, можливо, щось інше, можливо, хтось щось там наговорив на чоловіка, і дружина вже по-іншому на нього дивиться. Можливо, ще якісь такі життєві труднощі. Так от, як сім'ї все ж таки вистояти, так, або не вестися на ці всі провокації, які, можливо, зовні тиснуть на сім'ю, лише би зруйнувати їхні відносини.
Так, ціль диявола – вбити та погубити. І він починає з сім'ї, тому що сім'я – це найменша одиниця суспільства. І розвали сім'ю, то розвали суспільство, розвали церкву, розвали державу. Так ось, дуже важливо, все залежить від того, коли в тебе в житті з'являються оці фінансові або якісь емоційні труднощі, або просто життєві виклики, все буде залежати від того, як ти їх трактуєш. Люди, на жаль, трактують ситуації життя двома способами. Це або хороше, тобто благословіння в мене в житті, або щось погане, тобто прокляття в мене в житті. Ось і там. Чорна і біла полоса, і так далі, ділять все на дві полосі. Однак, коли ми знову ж таки вертаємося до Бога, який придумав життя, який придумав, і він краще знає, як нам його було б добре трактувати. У Божому світогляді всі ситуації життя абсолютно. Це є Божими уроками, через які він нас удосконалює. І взагалі все земне життя, яке ми живемо, це тимчасове місце нашого перебування, через яке Бог нас готує для зустрічі з собою, для справжнього життя вже там на небі. Коли ти так трактуєш всі труднощі, включаючи в цьому числі, і навіть всі оті благословіння, ти не панікуєш, ти не кіпішуєш, тому що ти знаєш, що, ого, черговий урок в моєму житті. Одна людина якось запитала, що є більшим випробуванням для людини? Порожній гаманець чи повний гаманець? І ти сідаєш такий.
Думаєш.
А точно.
Що краще або що гірше.
А що дійсно от для мене на збудування або на падіння? Порожній гаманець, коли от нема за що купити ці м'ясо, буде вісити тільки хліб. Чи повний товстий гаманець, де ніколи нічого не кінчається? Те саме питання про здоров'я. Що гірше для людини? Коли вона має хворобу, чи коли вона має суперміцне здоров'я? Що більше спокуса або більше шанс на падіння у людини? Коли? І ти, коли починаєш задумуватися, ти такий, стоп, коли порожній гаманець, така людина скорше почне усвідомлювати свою залежність від інших. І це скорше поверне її в природній її стан, як вона була створена. Тобто стан поклонника, стан залежного від інших. Вона скорше десь почне набувати оцього стану усвідомлення. Не я пуп землі. Треба звернутися по допомогу. Я залежна людина, я поклонником створений. І це швидше людину направить до богошукання, і до богознаходження, і до життя з Богом. І це швидше наведе порядок в житті людини. А коли у людини повний гаманець, вона живе в цьому заблудженні. Оці, вона оп'яніє в цьому гріховному заблудженні, що все в моїх руках, я контролюю все, все від мене залежить, зі всім справлюся я сам. От, і ти думаєш, в яких моментах людина більше має шансу на падіння і на занурення ще більше в гріх? Коли повний гаманець. Те саме здоров'ям. Коли у людини погане здоров'я, людина швидше усвідомить свою природу, в якій вона була створена, для якої вона була створена. А саме, я залежна людина, я поклонник. І вона швидше буде шукати Бога, ніж людина, яка здорова. А людина, яка здорова, каже, та ні, все в моїх руках, я ще маю сам сили, я сам справлюсь, я сам собі кую своє щастя, своє життя. І вона дуже самовпевнена, така людина. Тому всі стреси в житті, всі фінансові труднощі, всі життєві обставини, якісь виклики, які налягають на сім'ю, вони постійно налягають. Якщо сім'я разом це трактує Божим варіантом, а саме як зараз, це наша школа, яка вчить нас бути схожими на Бога. Це чергове випробування, яке виховує нас в образ Божий. Тоді вони дуже легко це проходять. А коли люди в таких обставинах половинки перестають один одного звинувачувати. От, а це ти винуватий в цій ситуації, а це ти винувата, а я тобі казала, а я тобі казав, а от бачиш, до чого ми прийшли, а я попереджував. Вони перестають шукати винувато в цих ситуаціях, бо вони знають, що кожна обставина, яка приходить в їхнє життя, вона Богом послана для їхнього випробування, і вони можуть її пройти переможно. Вони можуть цього навчити. Це ще один черговий урок. Тому дуже важливо у всіх обставинах життя трактувати їх як Божу школу для дозрівання людини внутрішньої. Бог готує нас через це все.
Одна жінка сказала так своєму чоловікові, яка я була нерозумна і сліпа, коли я виходила за тебе заміж. А він тоді каже, от бачиш, від яких хвороб я тебе вилікував. Тобто він це обіграв по-іншому. Так от, все ж таки, якщо трапився конфлікт, тобто вже так сталося, так? То як з нього виходити, так? Можливо, як навчитися прощати, як відновлювати відносини, щоб все ж таки повернутися до того, що було раніше, так, або відновити ту любов, яка була на початку.
Будь-який конфлікт можна назвати здоровим конфліктом, де обидві сторони готові слухати. Тому що все має своє джерело. І будь-який конфлікт, він має своє джерело свого збудника. А починається все з симптомів. Що ти бачиш? Коли з'являється дружина, можливо, там очі налиті кров'ю, умовно кажучи, все там руками махає, оце ти бачиш. І немудра людина, вона от з цим зовнішнім проявом, симптомом бореться. Ага. Рот закрий, руки опусти, взагалі марш вийди з хати, не міши, не шумитися з цим зовнішнім. А мудра людина, вона задасть питання людині, розкажи ти мені, що є головною причиною, чому тобі зараз я не подобаюсь, чому ти не подобаєш ситуацію. От у здоровий конфлікт, або конфлікт двох зрілих здорових людей, це конфлікт, де готові обидва слухати. Я готовий вислухати. Розкажи, задай запитання, допоки ти не зрозумієш. Тому наймудріший варіант, як розібратися з конфліктом, це дати людині виговоритися. І допомогти їй виговоритися. В чому фішка? Бо дружина може сказати тобі, все, мене болить голова, світ мені не милий, і на цьому закінчить. Ти ж розумієш, що причина головної болі в чомусь глибшому. І ти задаєш запитання, а скажи, а коли тебе почала бити голова? Після яких ситуацій? Ну, після обіду, а що сталося? Ну, а ти мені був тоді таке сказав, ага, а чому ти? Тобто, ти допомагаєш своїй половинці виговоритися, а сам відіграєш роль слухача. Дякуючи цьому, ти досягаєш успіху в дуже потяг моментах. По-перше, твоя дружина починає не тебе сприймати як основну проблему, а реальну проблему сама для себе відкриває, бо ти її ведеш до цього. Ти починаєш розуміти реальну проблему. Оцей вогонь згасає, бо коли ви спілкуєтеся, вогонь цього конфлікту, коли готові побивати один одного, він згасає, і ви вже починаєте і в цей момент включається конструктив. Тому у любому конфлікті програє пара тоді, коли обоє говорять. А виграє пара тоді, коли обоє готові вислухати. І якщо ти бачиш, що твій співрозмовник уже замовк, ти йому задаєш наступне запитання, ти даєш глибше питання, ти показуєш йому, що ти хочеш зрозуміти його глибше, реальну причину, чому твоя дружина чи чоловік тим чи іншим не задоволені. Тому здоровий конфлікт, і нормальний конфлікт, і конструктивний конфлікт – це там, де люди один одного слухають і хочуть слухати, і про це говорять.
Я чув таке побажання молодій парі. Каже так, що бажаємо вам промовчати тоді, коли дуже сильно хочеться щось наговорити, і навпаки сказати тоді, коли дуже хочеться сильно мовчати. Так от, які ми можемо сьогодні, вже на завершенні нашої передачі, залишити поради сім'ям, нашим друзям, нашим слухачам, які, можливо, перебувають у конфлікті, або побажання, як все ж таки не потрапити в таку ситуацію, як конфлікт.
Що тримає на плаву мене і багатьох моїх друзів, які мають у своєму житті за стандарт Ісуса Христа? Мене тримає на плаву його модель любові. Як він любив? Він полюбив мене, і коли я дивлюся на те, як полюбив мене Христос, я природньо хочу любити так інших, починаючи своєї дружини. Коли я дивлюся на те, як мене Христос простив, за що простив, після чого простив, скільки раз простив, я, коли це усвідомлюю, я природньо хочу так ставитися за моєю дружиною. Виявляєте, яка мене щаслива дружина? Я коли дивлюся на те, який до мене Христос милосердний, коли я безкінечно туплю, падаю, провалюю ту чи іншу справу чи завдання, а він все рівно мене прощає. Я вже, знаєте, вже сижу інколи після своєї поведінки, мені самому від неї соромно, чи якихось своїх рішень по життю. Я вже десь природньо чекаю, щоб, ну, накажи мене, Боже, я заслужив. Знаєте, як ті жінки інколи, я вже чекаю, щоб чоловік гримнув. От я інколи сижу, а він все рівно окутує любов'ю, все рівно дає мені все необхідне по життю, допомагає, благословляє. Я коли надивляюся на отаке Боже ставлення до себе, я хочу так само до своєї дружини ставитись. І не тільки починаючи з дружини, і до дітей, і до друзів, і до ближніх, і до співробітників. Одним словом, найкраще любить той, хто усвідомив, наскільки його полюбили. І це Ісус Христос і Бог. Найкраще прощає той, хто усвідомив, наскільки прощено йому. Найкраще милосердно поступає, несправедливо до дружини, заробила. Ні-ні. Найкраще милосердя проявляє та людина, яка усвідомила, наскільки до неї кожен день Бог з милосердям поступає, а не зі справедливістю. Якби зараз до мене Бог проявив всю свою справедливість, та мене тут попілу не лишилось. Те, на що заслуговую я і кожен з нас. Тому я дуже вдячний Богові, що в свій час були люди, які привили в мені не то, що любов, а заохочували мене роздивитися Бога, пізнати Бога більше. Заохочували мене Біблію читати, заохочували мене прислухатися до того, а що там Бог все-таки нам сказав у цій Біблії. Якщо нас Бог створив і дав нам це життя, то він, мабуть, в ньому краще всіх розбирається. Давай послухаю я. Чисто заради такого загального розвитку інтересу. І це змінило моє життя. Це змінило моє життя, тому що найкраща рольова модель для мене тепер став сам Ісус Христос. І я дякую, що можу таким бути тепер для своєї дружини. Є ще в чому розвиватися. Кожен день дивлюся на нього. І це все намагаюся транслювати на свою дружину. І коли вона в свою чергу починає так жити, оця такою взаємністю, це вже просто... Це не шлюб, це вже якесь щастя на землі, це вже якийсь рай на землі. Знаєте, коли двоє вже один одного випереджують любов'ю, коли на перегонки хочемо догодити один одному. Тому що любов справжня – це коли ти себе віддаєш заради тих, кого любиш. Так, полюбив Христос, так хочу я любити. Тоді місце конфліктам не то, що не лишається, він є, тому що ми самі в наших тілах, але конфлікти нас збудовують. Після кожного конфлікту ми стаємо сильнішими, а не слабшими, міцнішими, а не віддаленішими. Тому дякую Богу за Христа.
Я собі вже уявляю, як повезло твоїй дружині з її чоловіком.
А мені як з нею повезло.
Так,
маю чудово. Богобоязливу дружину, і це неймовірно.
Супер, супер, чудово. Дякую, що ви сьогодні були разом з нами. Також дякую за такі чудові змістовні поради, щоб ми дивилися на Христа, щоб ми пам'ятали, як багато він нам простив, як він сильно нас любить, і щоб ми так само хотіли і могли прощати і іншим, тим, хто, можливо, з нами конфліктує, чи нас недолюблює, і тому подібне. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Нагадаємо, що ви слухали передачу «Сімейна біблійна година». Вам всього найкращого. До побачення.
До побачення.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua